kai aperis al mi la vorto de la eternulo dirante, iru kai prediku al la oreloi de Jerusalem dirante, tiele diras la eternulo, mi memoras la piecon de via iunezzo, la amon de via fiancinezzo, ciam vi segvis min en la deserto, en lando neprisemita. Israel tiam estis sanctajo de la eternulo, lia unua fructo. Ciui, ciui mangis gin, estis condamnitai. Malbono venis sur ilin, diras la eternulo.